Labdien visiem, pulkstens 10, un mēs varam sākt mūsu kārtas izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Kā vienmēr pirms sēdes informēšu, ka atbilstoši pašvaldības nolikuma 391 punktam sēdē tika veikts audio ieraksts, un katrs klātesošais atbildīgs par iegūto datu apstrādes izmantošanas noteikumu ievērošanu. Šodien dienas kārtībā mums ir 8 punkti limjošā daļā, viens informatīvā daļā vai kolēģiem jautājumi par dienas kārtību. Ja nevaram balsot, kurš lūdzu par? Paldies! Tātad pirmais darba kārtības jautājums par grozījumu Metals pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš nolikumā. Dace Ivanova mums ziņos. Lūdzu, Dace.
Labrīt. Nepieciešams veikt grozījumus Metals pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš nolikumā un izteikt nolikumu punktu 1 šādā redakcijā. Metals pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš. Turpmāk iestādi ir tavs novada turpmāk dibinātājs, dibināta pirmskolas izglītības iestāde. Un izteikt nolikumu 4. Punktu šādā redakcijā iestādes juridiskā adrese un izglītības programmas īstenošanas vieta jaunā iela 1, Talsi, tavs novads.
Viss saprotams, vai kolēģiem jautājumi? Īsi un konkrēti, ja nav, tad kāds vēlās izteikties, un es aicināšu balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums līdzīgs par grozījumiem Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīte nolikumā. Dace, turpina mums ziņot, lūdzu.
Jā, ar tās novada pašvaldība saņēmusi Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus nolikuma 5. Punktā un izteikt to šādā redakcijā. Izglītības iestādes programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese bērnu dārza Zīlīte, Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV3281.
Tikpat īsti un saprotam, kā iepriekšējā jautājumā kolēģiem jautājumu. Priekšlikumu ieteikumu mēs aicam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Dana Klašņiko mums ziņos.
Labdien! Pamatojoties uz to, ka mūsu skolas iepriekšējais nolikums bija visai sens, tas ir 2009. Gadā izstrādāts un apstiprināts, šim nolikumam bija ārkārtīgi daudz grozījumu. Un ņemot vērā arī to, ka ir pieņemts lēmums ar šī gada 1. Septembri mainīt skolas nolikumu, tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu skolas nolikumu. Lūdzu, apstipriniet, varbūt ir jautājumi.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu.
Varbūt nav gluži jautājums, bet es saprotu pēc nolikuma. Tās programmas, kas tiks īstenotas, tas nolikums ir diezgan vispārējais, lai varētu īstenot tādas programmas, kāds būs nepieciešams, jā?
Jā, lai nebūtu nepieciešams veikt grozījums, jā.
Reiz uz reizi, jā, kad kaut kas jauns nāk klāt. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Kāds vēlās ko teikt? Piebilst, komentēt, ja nees, aicināšu balsot, kurš lūdzu par? Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par Salgas Modavčukas atbrīvošanu Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlītes vadītāja amata. Lūdzu, Dace Ivanova mums turpina ziņot.
Talsu novada pašvaldība 2020. Gada 30. Jūnijā saņēmts Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīte vadītājs Salgas Modavčukas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no vadītājas amata ar 2020. Gada 1. Septembri. Lūdzu.
Paldies. Vai kolēģiem jautājumi? Lūdzu, Ilva.
Viņa jautājas par pašu lēmumu projektu, vai otrais un trešais punkts nav tomēr vairāk izpildu varas pārziņā, vai tas ir jāparedz domas lēmumā?
Nu, es droši vien, ja man prasīt, es savā ziņā varētu piekrist. Diez vai mūsu lēmumu jāuzdod ir veidot komisiju, kas nodos un pieņems materiālās vērtības. Nu, tad izpilddirektora rīkojums varbūt daļa komentārs.
Jā, man ir komentārs. Vienkārši es gribētu paļauties uz lēmumu projektu sagatavotāju kompetenci un droši vien, ja tā ir darīts, tad tas ir nepieciešams.
Sagatavotājs mums, diemžēl, nav klāt pašlaik. Atvainojam. Nē, es to saprotu, jā. Kolēģi, kā teiksiet? Domas sēdē varam par to vēl padiskutēt, ja kas jā, jo pēc būtības, manuprāt, arī tas būtu izdarāms vienkārši ar rīkojumu lūdzu ilvot.
Varbūt tev... līdz domas sēdē vienkārši.
Jā, jā, tiksim skaidrībā uz domas sēdē, lai nāk jau tā, tā kā pieklājas, to piefiksējiet lūdzu, jā. Ja vairāk jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš lūdzu par. Paldies. Tātad līdz domas sēdē mēs šo noprecizējam. Piektais jautājums par grozījumiem tautsnaudu kultūras turismu un projektu finansēšanas konkursu nolikumā. Sanitārs Ševska, lūdzu. Ā, nē, es atvainojos, te man tā rakstīts, bet mums tomēr Egita Morauska ziņos, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, lai varētu izsludināt konkursa trešo kārtu, ir sagatavot grozījumi Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikumā. Un ir nepieciešams grozīt 6.1 punktu, kurā bija noteikts, ka drīkst organizēt divas kārtas, bet saistīts ar nākamo lēmumu projektu, par ko es ziņošu, mums ir nepieciešams organizēt vēl trešo kārtu šajā gadā. Un lai turpmāk mēs varētu organizēt attiecīgi pret piešķirto finansējumu tik kārtas, cik nepieciešams, tad ir sagatavot šādu grozījumu. Lūdzu apstiprināt.
Jā, nu tā mums sanāca, ka mums finansējums palika pāri, un ir cerība, ka varbūt vēl kāds varētu pieteikties, ja jūs atbalstīt šos grozījumus. Vai kolēģiem ir jautājumi? Daiga, lūdzu.
Projekti netika atbalstīti.
Es par to varētu arī ziņot nākamajā lēmu projektā.
Vai vēl ir jautājumi? Kāds vēlās ko teikt? Piebilst, iebilst, ja nesaicināšu balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais lēmuma projekts mums ir saistīts. Ar šo un tur par finansēm piešķiršanu tāls novad kultūras turismu objektiem. Tas, ko mēs otrā kārtā tad vērtējām. Lūdzu,
Egita turpina. Jā, tātad tika izsludināts projekta konkursa otrā kārta, un uz projekta konkursa otrā kārta tika iesniegt 6 projekta pieteikumi, no kuriem komisija atbalstīja 4. Tātad jautājums uz Feldmanas kundas jautājumu par to, kur projekti tika netika atbalstīti, ir divi projekti, kuri neatbilda konkursa nolikumam, netika iesniegt saskaņā ar nolikumu un nebija atbilstoši mērķiem. Tātad komisija izskatīja šos projekts un neatbalstīja šos divus, bet atbalstīja 4 par kopējo summu 3568,50 €. Līdz ar to palika pāri konkursa finansējumā vēl vienai kārtai finansējums, kur mēs varētu izsludināt saskaņā ar iepriekšējo lēmumu projektu. Un tāpēc lūdzam atbalstīt arī šo piešķirto finansējumu un trešās kārtas izsludināšanu.
Vai kolēģiem jautājumi? Jautājumu nav. Kāds vēlās ko piebilst, lūdzu? Tabita.
Es vēlos teikt, ka iespējama interesu konflikta dēļ šajā balsojumā nepiedalīšos.
Paldies, ņemsim vērā. Vai vēl kolēģiem, kas piebilstams? Ja ne... Ilva, lūdzu.
Jautājums, kad varētu tikt izsludināt trešā konkursa kārta?
Saskaņā ar lēmumu projektu augusta mēnesī.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl jautājumu? Es sakāms, ja nes aicināt balsot un virzīt tālāk svinošu komiteju jautājumu. Kurš lūdzu par? Paldies. Un nākošais jautājums ar Valdemāra pils mākslas mūzikas skolas atrašanās vietu. Lūdzu, Andris Grimbērts mums ziņos.
Labdien. Tā, ar domas priekšsēdētāja vietnieku rīkojumu bija nozīmēt komisiju, kas izvērtē Valdemāra pils mūzikas skolas palikšanas vietu. Ja? Tur bija trīs varianti, un komisija bija daudz speciālistu, kas tur pētīja un skatīja, un arī speciālistu viedoklis bija atstāt mūzikas skolu esošā vietā. Tas ir gan no finansiālā aspekta, gan no mūzikas skolas padomas lēmuma, gan arī no akreditācijas komisijas ieteikuma. Nu, šeit ir moments tāds, ka ja izvietojam muzikas skolu bibliotēkas ēkā, tad tur izmaksas diezgan palielas. Šeit ir, man liekas, te var viss redzēt, ja? Materiāli jums ir, tur bija ap 250 000. Ja vidusskolā tad arī bija pāris 100 000, ja esošā ēkā, kur jau atrodas muzikas skola, tad tur ir ap 80 000, un šeit ir tas moments, ka šī nauda nav jāiegulda jau vienā reizē, viss, ja, kad tur var šo naudu ieguldīt pakāpeniski. Šobrīd ir piešķirta 15 000 dokumentācijas izstrādēji, un tāpēc domājām, ja deputāti atbalstīs šo variantu, tad domājam sākt ar tehnisko apsekošanu, ko būvalda arī ieteica, ka tā jādara energoefektivitātes izpēti, tāpat tehniskā projekta izstrāda siltumtrašu izbūvēji un arī vajadzīgas ventilācijas un jumta nomaiņas, nu, apliecām kārt izstrāde. Tas man īsumā viss par šo mūzikas skolas.
Dainim, lūdzu Dainim.
Andri, ņemot vērā to, ka Valdemāra pils mūzikas mākslas skola atrašanās vieta netiek mainīt vai nepieciešams lēmums? Jo šeit parādās tāpat vieta, kas
bija. Nu, mēs...
Mums lēmums šī brīdī netiek daudz nepieciešams, kā lai to pasaka. No izglītības pārvaldes viedokļa, lai pateikt, kur jāmācās, tas lēmums nepieciešams, lai saprast, kurā vietā mēs gūdām finansējumu, kur vietu mēs sakārtojam. Tas ir galvenais jautājums šī brīdī. Daiga, lūdzu.
Jā, tad varbūt līdz domsēdē jāpārdomā par lēmumu projektu, jo šobrīd jau es domāju, ka izglītības iestādes nolikumā šī ir kā īstenošanas vieta. Ja? Bet es gribētu pie viena arī mūzikas skolas direktors viedokli, jo es saprotu, jūs arī komisijā bijāt, un tas ir arī jūsu viedoklis.
Lūdzu, jā, direktore.
Labdien. Gribu lūgt jums tiešām atbalstīt, jo tas ir arī mūsu visu kopējais pedagogu un skolas padomas viedoklis, kurš ir daudzkārt pārunāts un izrunāts. Paldies.
Es varu piekrīst Daigai, jā, kad acīm redzot, tad jāpiepucē, ja tā drīkst teikt, lēmumu projekts, jo mēs tiešām nelēmjam, ka mēs pārceļam uz jaunu vai kādu savādāku vietu, bet šis lēmums būtu par to, ka mēs saprotam, ka tas ir tur un finansējums tik paredzēt šīs vietas sakārtošanai. Tā ka to tad pat līdz finanšu komiteja acīm redzot vajadzētu tad pārdomāt. Daigai, vēl kas sakāms, lūdzu?
Jā, nu šis jautājums ir kā tāds kartupelis. Vaļāts jau no, manuprāt, 17. 18. Gada. Labi, ka tas ir rezultējis ar kaut kādu lēmumu. Manā skatījumā pats labākais variants būtu bijis bibliotekas izvietošana vidusskolā un telpu sagatavošana, sakārtošana mūzikas skolai Raiņa ielā 14. Bet apzinoties, ka šim pasākumam mēs aizdevumu nevaram dabūt, kā tas bija domāts 18. Gadā, ir mainījušies nosacījumi, tad šis ir risinājums, manuprāt, pozitīvs, ja mēs atrodam finansējumu, sakārtojam ēku tādu, lai bērniem nebūtu jāsalst un pedagogiem nebūtu jāsalst šī ēkā, kur viņi atrodas. Tā kā es balsošu par lēmumu projektu tālāk virzību, bet ar nosacījumu, ka uz finanšu komiteju tiek sakārtots lēmumu projekts tādā skatījumā, ka mēs paredzam finansējumu konkrētiem pasākumiem.
Paldies, kolēģi. Ilva, lūdzu.
Man jautājums, jā, par šiem te variantiem, kas ir iztirzāti iesniegumā. Trešajā punktā ir rakstīts par provizoriskajām izmaksām. Kā veidojas provizoriskās izmaksas, jo iepriekš tika organizētas tikšanās arī ar skolas vadību, ar pagastu pārvaldes vadītāju, piedalījās arī būvvaldes vadītājs. Kās veidojas šīs te izmaksas pirmajā punktā, varbūt, kurš sastādīja tām?
Lūdzu komentārus.
Jā, tur apsakoja komunālas nodaļas būvspeciālists, ja, Avninkungs, un ir tāmes jau, tanī laikā jau tāmes, kad Kaļiņas kundze vēl vadīja administrācija, tad viņa arī bija komisijā, un tad izskatīja jau pirmā reize, tas bija vēl reize, bija, kad tāmes tik sastādīts gan par vidusskolu, gan par šo biblioteku un arī šeit mēs par esošo ēku.
Jā, tieši tāpēc es jautāju, ka sākotnējās tāmas tika sastādītas un pirmajā versijā tika runāts par to, ka iekārtojot mūzikas skolu adresē Raiņa ielā, būtu nepieciešama lifta izbūve. Tajā pašā laikā runājot ar būvvaldes vadītāju, mēs guvām pārliecību par to, ka šī te lifta izbūve nav obligāta.
Nu, te varbūt komentārs sniegu būvvaldes vadītājs. Jo viņš ir piedalījies komisijā un arī visās trijās ēkās un apskatījuši vairāk kārt mēs esam un es domāju, ka viņam būtu pilnīgāk komentārs.
Jā,
lūdzu komentārs, jā, būvvaldes vadītājiem.
Labdien. Par lifta izbūvi tas būtiski finansējumu nesamazina un neizmaina. Tas, kad iet runa par skolu, tad tā lifta izbūva priekš vidas pieejamības nodrošinai būtu nepieciešama. Un tas savukārt par biblioteku runājot, tad, lai nodrošinātu šajā bibliotekā zāles funkciju, tātad uzstāšanās vietu, arī tur būtu nepieciešama tā lifta izbūva. Bet, ja priekšmācība procesa, viņu tā lifta izbūva nebūtu nepieciešama, ja zāles funkcija tiek izmantot kaut kur citur.
Un šobrīd, kur tiek izmantot zāles funkcija?
Tur skolas direktorā teikt.
Turpat, šajā te bibliotekas ēkā. Tātad vēlreiz jautājums, vai nepieciešama lifta izbūve Raiņa ielas adresē? mācību procesu nodrošināšanai, jo arī šobrīd skolēni sniedz koncertus un koncertē un uzstājas, izmanto zāli šajās te bibliotēkas telpās?
Nu, tad mums jāiet dziļāk būt. Tātad zāle ir viens no galvenajiem elementiem, otrs ir toaletes, kas būtu jāpārbūvē ar durvju platumiem, kas ir ļoti sāpīgi būtu to, ka tas ir remonts tikko veikts un izbūvēts. Tad, ja mēs skatāmies no pārplānošanas viedokļa, nu, ir plus un mīnus, tā kā var izvērtēt, protams.
Es saprotu, komisija jau visos jautājumus vērtēja, un tas vērtīgs galā, tāpēc arī tāds ir sanācis.
Tieši tā, tieši tā.
Ilga, tev vēl jautājums?
Nē, man vairāk komentārs.
Tad varbūt kādam vēl jautājumu, jā. Ja nav, tad lūdzu, tad vārds.
Jā, tikāmies, manuprāt, gada sākumā, ja es nekļūdos, un tad šīta runa bija pavisam cita par to, ka ir iespējams šajā te adresē Raiņa ielā nodrošināt mācību procesu, un šobrīd parādās atkal tās pašas vecās dāmas, kas bija, manuprāt, 2018. Gadā, kurā tika kā obligāta prasība, kas visvairāk sadārdzināja šo te procesu, bija vidas pieejamības jautājums. Bet tajā pašā laikā šobrīd mēs nonākam pretrunās paši ar savu viedokli, ko iepriekš esam pauduši. Un manā skatījumā līdz domas sēdē vēl būtu tiešām jāprecizē par to, kādas tad ir šīs te opcijas nodrošināt mācību procesu visās adresēs, jo mēs arī paredzam to, ka šie 82 tūkstoši, kas ir it kā relatīvi mazākais ieguldījums, kas būtu esošajā ēkā, ka tie paredz tikai tehnisko apsakošanu un energoefektivitātes veikšanu. Tāpat mēs skaidri zinām, kas ir šie darbi, kas vēl ir nepieciešami ēkā. Jā, lūdzu.
Jūs piebildi, nē, šobrīd piešķir 15 tūkstoši ir ar domas lēmumu, ko mēs varam šī tehniskā apsekošana un arī šo dokumentācijas sakārtošanu izmantot. Tie 82 tūkstoši jau ietvert, tur ir jumta nomaiņa, kas ir ap 20 tūkstošiem, tāpat arī siltumtrasa izbūve jau šeit ir iekšā. Te jau tieši tie tehniskie darbi, kas nodrošināt šīs vajadzības jau izbūvēt, es teicu, arī ventilācija. Šeit ir iekļaut jau daļai iekšā šīs izmaksas, kas jau būtu primāri vajadzīgas. Tas ir siltumtrašu izbūve un tas ir jumta nomaiņa un tā, šīs izmaksas. Šie dokumentācijas sakārtošanai ir šie 15 tūkstoši.
Daigā jautājums vai komentārs, lūdzu?
Ne, man būs jautājums.
Lūdzu.
Es jau tā garām skrino direktorai pajautāju, bet varbūt pārvaldnieks arī taisa darbos ir iesaistīts. Budžetā mēs paredzējām vairāk kā 3 tūkstoši sienu un griestu remontam. Un, manuprāt,
jā, un arī mēs no prioritāras naudas novirzējām 4 tūkstoši arī toaliešu sakārtošanu. Kalud? Šobrīd nav nekas iesākts, jo šobrīd mēs gaidām lēmumu par to, kur mēs paliekam. Ja, ja būs lēmums, mēs taisam tirgus izpēti, ja, ja cenas aptauju un darbojāmies tālāk. Vēl visu to var uzspēt.
Šis jautājums acīm redzot tik skatīts arī tautsaimniecības komitejā, tā ka tur vēl varēsiet uzdot jautājumus, kas nu ir tautsaimniecībā un tad kāds kopējs viedoklis un droši vien ar visiem visu šeit izskanējušo ņemot vērā, tad varētu būt, kad
tiks tā, mēs ir 20. Gadu, jā, tagad pārtaisies 20. Gadu jau bija tā.
Kad tiks precizēts. Nu, jā, manuprāt, tas jautājums ir jāvies uz priekšu, kā jau minēja tautsaimniecība. Varbūt diskusija par to pašu vēl, un tad jau līdz domas sēdē, tad noteikti vēl kāda precizējuma būs. Vai kolēģiem vēl jautājumu? Gundar, lūdzu.
Man būs jautājums direktorai, kāds šobrīd ir audzēkņu skaits muzikas skolā, un kā izdevās organizēt šo attālināto mācīšanos procesu?
No,
vai telpas, kas, ja mēs arī šo vietu saglabājam, dotu iespēju visiem audzēkņiem pilnvērtīgi nodarboties ar tiem instrumentiem, kā viņi ir iedomājušies, un organizēt ansambļus un vispārējās muzikas skolā pieejamās mācību formas?
Jā, paldies. Par telpām, par telpu skaitu, tas pilnībā atbilst mūsu audzēkņu skaitam. Audzēkņu skaits uz šobrīd ir 51. Runājot par koncertiem, kas notiek šobrīd izstāžu zālē, jā, tā tas ir, bet tas nav mācību process. Mācību process notiek tas, kas mums notiek skolā. Un mums nav neviens bērns šobrīd vismaz ar īpašajām vajadzībām, tāpēc tāpēc mums šis jautājums nav bijis tik aktuāls. Bet par telpām mums telpas pilnībā apmierinātu arī vecajās telpās. Nu, protams, tikai tādā gadījumā, ja tur ir siltums, ja tur ir iztaisīts remonts.
No atālinātā mācīšanās procesa laikā droši vien bija vajadzīgi internetu pieslēgums un vispārējais, lai mūzikas skola.
Un tas, jā, mums negāja vienkārši, protams, tāpat kā visām skolām, bet arī ar šo lietu mēs tikām galā, lai gan viss bija tāpat kā visiem citiem jauns un svečs un nezināms, bet process bija grūts. Un nu, pat no labajiem bērniem dzirdējām atsauksmes, nu, ja tā turpinātos, tad diez vai viņi varētu spēt turpināt mācības mūzikas un mākslas skolā. Bet nu, mācību gadu beidzām, un absolventi mums bija 4 šogad ar visiem eksāmeniem, neko nepalaidām garām un visu darījām tā kā nākās pēc, arī pēc Rīgas ieteikumiem LNKC.
Paldies, kolēģi, vēl kas sakāms. Ja neesi aicināt arī tomēr balsot par virzīšu jautājumus priekš, vēl jau, kā minēja, būs diskusija par šo jautājumu tautsainicijas komitejā, un tad jau līdz domas sēdē, ņemot vērā visas viedokļas, droši vien, kad tiks noprecizēts šis lēmuma projekts, un tad vēl tā galva diskusija mums noteikti būs domas sēdē. Ja vairāk nokopība būs aicināt balsot par šī lēmuma virzīšanas priekš, kurš lūdz par? Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Lēmums tiek virzīts tālāk uz priekšu. Un pēdējais lemjošās dzēles jautājums par atļauju Almantam Kalniņam savienot amatus. Lūdzu, Zintars Kalniņš mums ziņos.
Jā, labdien, paldies. Tātad 19. jūnijā saņemts Almanta Kalniņa iesniegums ar lūgumu savienot amatus. Almants Kalniņš ir sporta komisijas tātad priekšsēdētājs. Tātad, kurš nav, kuram nav, tātad šim amatam nav noteikts valsts amata par savu amatu, savukārt viņš ir lūdzu savienot tātad Talsu novada pašvaldības komisijas par finansiālā atbalstu sniegšanu sporta attīstībai Talsu novadā, kur tātad tiek lēmts jautājums par finansējumu piešķiršanu, un šai komisijai, komisijas locekļiem noteikti valsts amata personas status, kā arī papildus viņš ir lūdzu savienot vēl ar vienu amatu, tātad zemnieku saimniecībā dzīvējas, tātad izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī nolikumu un pārējais cits apstākļus, tātad ir uzskatāms, ka ir izsniedzam atļauja Almantam Kalniņam savienot šos apus amats, tātad ar galvenais ir ar valsts ugunsdzēsim glābšanas dienestu, tātad otru komandieru vietnieku amatu, un ka tātad viņš ir savā iesniegumā apliecinājis, ka tas neradīs viņam interešu konfliktu, un viņš nenonāks interešu konfliktu situācijā pildot tātad komisijas locekļa amats, un tātad lūgums ir atbalstīt lēmuma projektu, ar kuru atļauts ir Almantam Kalniņam savienot minētos amats.
Paldies par ziņām. Daiga, tev jautājums, lūdzu.
Man ir jautājums. Man samulsināja tas, ka mēs dosim atļauju apvienot ar amatu zemnieku saimniecībā. Tā mums ir jādara?
Jā, tā mums ir jādara. Valsts amata personā ir tātad tiesības samienot ar ne vairāk kā diviem amatiem. Viņš ir valsts amata persona, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī pašvaldībā. Sporta komisijai viņš ir ievēlēts, manuprāt, bijis 17. Gadā.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Kāds vēlās ko teikt? Piebilst, iebilst. Ja nes aicināšu balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Tā, kolēģi, lemjošā daļa mums šodien ir veiksmīgi pabeigt. Palicis mums ir informatīvas daļas jautājums par Talsu novada kultūras sporta pasākumu plānu. 2020. Gada augusta mēnesim, tam nepieciešamo finansējumu. Kas mums ziņos? Egita Jamurauska, lūdzu.
Tātad ir sagatavoti kultūras un atpūtas pasākumu pārceltie un sporta pasākumu pārceltie tātad no citiem mēnešiem, kas tiek pārcelt gan uz augusta mēnesi, gan uz vēlākiem mēnešiem. Papildus ir sagatavoti pasākumu plāni. Iekrāsotie pasākumi ir tie, kur ir pārcelt šajā plānā. Un esam sagatavojuši šo plānu, lai mums vairāk nebūtu jānāk arī turpmāk katru mēnesi apstiprināt atsevišķu pasākumu plānu, lai iesaistītie organizatori varētu vienkārši strādāt un rīkot pasākumus. Protams, ja valstī kaut kas mainīsies, tad attiecīgi mēs domāsim, kā to risināt. Un tātad pie kultūras un atpūtas pasākumu plāniem pārceltajiem, Aini, varētu uzlikt pārceltos? Tātad tur ir gan nozīmīgākie kultūras pasākumi novadā, gan dziesmu svētku procesu nodrošināšanas pasākumi, gan arī apbalvošanas pasākumi, kas mums paredzēti vēl šajā gadā. Un attiecīgi ar plānotajiem datumiem iepriekš plānā, ar pārceltajiem datumiem un tiem nepieciešamo finansējumu. Jā, tas redzams, jā, šeit ailes beigās iekrāsotās sadaļas, tātad ir pasākuma datumi, kuros tiek pasākumi plānot un attiecīgi finansējums pretī, kas būtu nepieciešams. Tātad šie ir tie pārceltie pasākumi, kam finansējums bija noņemts un kam lūdzam šobrīd atgriezt finansējumu un attiecīgi pasākumu plānam no 1. augusta tālāk līdz 31. decembrim, tad saglabājas šis finansējums, kas bija plānots gada sākumā. Varbūt ir kādi jautājumi?
Jā, Daiga jautājums, uzreiz lūdzu Daiga.
Jā, priecājos, ka šis jautājums ir informatīvajā, jo šodien mēs par to nelēmam. Jo mani samulcināja atsevišķu iestāžu finansējums atsevišķiem pasākumiem, tās maziņās summiņas 35 eiro, 43 eiro. Tīri praktiski, kas par tādu naudu ir paredzēts darīt, un kāpēc tās mazās plānotās summas vēl ir samazināts, jā, kaut tātad, vai mani tiņģeri.
Jā, es varu atbildēt šo jautājumu, tātad tie ir kultūras centra vadītāji iesniegtās tāmes saskaņā ar viņu plānotajiem budžetiem, kāpēc summas ir samazinājušās, vai nu kultūras centra vadītājs pats uzskata, ka viņš par šādu summu šo pasākumu varētu rīkot, vai arī viņš jau šo pasākumu tāmi, teiksim, ir izlietojis kaut kam jau citam, ir nogrozījis budžetā. Tieši tāpēc.
Dari, lūdzu jautājums.
Jautājums par, mēs mums bija iepriekšējā diskusija par tie tīkuļu kalnu pasākumu, jā, skatos 8. augustā, tagad būs, kādā formātā viņš notiks?
Par tīkuļu kalnu?
Jā.
Tātad viņš notiks iepriekš plānotajā formātā, kā bija plānots, tātad ārā ar centrālo skatu ozolu aplī, un cik man ir informācija arī šobrīd, es saprotu, no augusta būs atļauts līdz 3000 ārā apmeklētāji, tātad tas mums dod lielāku iespēju nodrošināt šo drošību pasākumu laikā. Bet nu šodien es vēl sazināšos arī ar pasākumu rīkotājiem, jo es saņēmu arī beidzot tāmi, un tad mēs varēsim izrunāt visu nianses sīkāk.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu? Nu, pašlaik nē, mēs vienkārši, ka laimumu projektu, tad mēs viņu gatavojam tālāk uz finanšu komiteju.
Jā, un vēl informācija, mums būs neliels izmaiņas šajā provizorisko pasākumu plānā. Viens vai divi pasākumi nāks klāt par nelielu summu, jo mēs saņēmām vēl šorīt pāris priekšlikumus. Tas
labi.
Mainīsies uz finanšu.
Tad finanšu komiteja, to mēs redzēsim.
Bet es šo summu.
Ja kolēģiem vairs nav ko piebilst, tad paldies par darbu un lai jums veicās citās komitejās.
Par sporta pasākumiem jūs tā kā sīkāk nekavēsiet neko. Tie bija tikai kultūras un atpūtas pasākumi. Par sporta pasākumiem tā kā ne...
Ā, es atvainojos, jā, par sportu arī. Lūdzu, Aivars mums ziņos, tu turpinās.
Es turpinu.
Piedoties jau. Sapriecājies, ka beidzam nekā.
Tātad te redzami arī pārceltie sporta pasākumi ar visiem finansējumiem, kas nepieciešami pārcelt. Un attiecīgi tieši tāpatās kā kultūrai, arī sportam ir sagatavots kalendārais plāns no 1. augusta līdz 31. decembrim, kurā ir iezīmēti visi šie pārceltie pasākumi. Ja nav jautājumu, tad mēs arī...
Vai ir jautājumi? Nav. Arī tad virzam gatavojam lēmumu projektu uz finanšu komiteju.
Jā, paldies.
Tad gan šoreiz gan tad viss. Un paldies par darbu.